Qalampirdan gapiramiz. Yevrokomissiya Rossiyaning Qora dengizdagi portlarini blokada qilishi sharoitida Ukrainaga don eksport qilish hamda yoqilg'i import qilishda yordam berishi kerak bo'lgan harakatlar rejasini taklif qildi. Ukraina kungaboqar yog'i, arpa, makijo'xori va bug'doy kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakatlar qatoriga kiradi. Biroq Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan uni tashishning asosiy yo'lini to'sib qo'ydi. Chunki eksportning qariyb 90% Qora dengizdagi portlar orqali o'tardi. Ukraina uchun g'alla sotish juda muhim, chunki u eksportdan keladigan daromadning 20%ini tashkil etadi. Bundan tashqari, Ukraina doni boshqa mamlakatlarning oziq-ovqat xavfsizligi uchun ham zarur. Uni eksport qilishga yordam berish uchun Yevropa komissiyasi Ukrainadan yuk tashishga yordam beradigan chora-tadbirlar paketini tasdiqladi. Kecha 12 may kuni uni Bryusselda transport bo'yicha Yevropa komissari Adina Valian taqdim etdi. Mavzusi haqida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.